Areena.
Olen nyt päätynyt onnellisesti Tukholmaan Ruotsin puolelle laivamatkan jälkeen ja tällä hetkellä istun Gamlastaanissa, Tukholman vanhassa kaupungissa, pörssitaloa ja Nobelmuseota vastapäätä olevassa pittoreskissa kuppilassa. Minulla on vieraana keskustelemassa Ruotsin syvemmästä olemuksesta toimittaja Jorma Ikäheimo. Kauanko olet ollut Ruotsissa?
Muutin Ruotsiin ensimmäisen kerran kesällä 1992 ja sitten ulkomailla olon jälkeen uudestaan keväällä 1993.
Onko Ruotsi samanlainen maa kuin se oli 30 vuotta sitten, kun asettauduit tänne asumaan?
Täytyy muistaa, että silloin 30 vuotta sitten myös Ruotsi oli lamassa, joskaan se lama ei ollut verrattavissa vaikuttavuudessaan siihen, mitä Suomessa elettiin samoihin aikoihin. Samalla tavoin pankkikriisi, kiinteistökriisi oli olemassa ja ehkäpä siinä on aika paljon tämmöistä jälkikäteiskonstruktiota, koska omassa elämässäni sitten meni hyvin paljon tämän uuden maan opetteluun, niin ei pystynyt niin laajasti seuraamaan asioita tässä uudessa maassa kuin ehkä jos olisin syntynyt täällä ja asunut koko ajan.
Toimit Ruotsin radiossa suomenkielisessä toimituksessa tai suorastaan suomenkielisellä kanavalla. Onko vielä suomenkielisillä ihan omaa kanavaa?
Me ollaan toimitus, mutta toimitaan kyllä ihan kanavanomaisesti, että meillä on lähetystä aamusta iltaan ja toimittajia Tukholmassa ja lukuisilla paikkakunnilla Malmöstä Haaparantaan.
Kun olet nyt toiminut pitkään toimittajana suomenkielisellä puolella, sinulla on varmasti kosketuspintaa tämän maan suomenkielisiin, eli ruotsin suomalaisiin. Mikä näkemys sinulla on, millaista on asua suomenkielisenä Ruotsissa?
Se riippuu kokonaan jokaisen ihmisen omista toiveista, vaatimuksista ja mitä elämältään haluaa, että suomenkielisen tämmöisen perusmiljöön pystyy varmasti ihan hyvin järjestämään, jos ajatellaan esimerkiksi kulttuuria, joka ei ole sidoksissa tämmöisiin tapahtumiin tai muuten. Kirjoja on saatavilla ja nykyisen tietotekniikan aikana kaikki on saatavilla. Mutta ehkäpä tämmöinen oman ryhmän tuottama kulttuuri muun muassa, niin se on sitten todella niukempaa, varsinkin kun mennään isompien kaupunkien ulkopuolille.
No miten suomalaiset täällä sitten toimivat keskenään, että minkälaista yhdistystoimintaa täällä on tai muuta vastaavaa, että miten suomalaiset löytävät toisensa tai tekevät yhdessä, onko sellaista ollenkaan?
Siinä on olemassa erilaisia tasoja, tämmöinen pintataso voisi olla se, että ollaan erilaisissa suomalaisissa yhdistyksissä, joita on vielä olemassa. Ja kun sanon vielä, niin kyse on siitä, että niin kuin yleensäkin yhdistystoimintaa monin paikoin kaikkialla varmaan sekä Ruotsissa että Suomessa leimaa se, että siellä on tämmöistä vanhempaa porukkaa mukana, niin myös ruotsin suomalaisissa yhdistyksissä. Ja totta kai, jos siellä pidetään kielenä suomea, niin voi olla, että nuoremmat ihmiset eivät koe tätä kieliympäristöä, ehkäpä puhumattakaan sitten näistä aktiviteeteista itselleen oikeiksi paikoiksi olla. Mut sitten on olemassa tämmöisiä vähän spontaanimpia yhteen kokoontumisia. Voi olla joku ystäväporukka esimerkiksi, jossa suomen kieli, suomalaisuus on voimakkaasti mukana. Ja sitten voi olla myös tämmöisiä isompia asioita, kuten täällä esimerkiksi toimiva tämä Finsk Disco. Suomalaisesta diskosta sanoisin sen verran, että se on ehkäpä erikoisin ja jännin tilaisuus, missä olen ollut, koska se on koonnut sinne paikalle pitämään hauskaa tanssimaan suomalaisten diskohittien parissa hyvin erilaisia, eri ikäisiä ihmisiä. ja että tämä on, ja siinä se musiikki yhdistää, ja musiikkihan ei myöskään vaadi meiltä niin paljon itse tekemistä kuin jos olisi mukana vaikkapa jossakin suomenkielisessä kirjoittajapiirissä. Että tämmöisiä esimerkkejä on olemassa, että se on hyvin monimuotoista, ja toki se tulevaisuus varmasti on hyvin haasteellinen, että tuskin suomen kieli koskaan täältä katoaa, mutta rapautua se voi aika pahastikin.
Tuossa hyvin lähettyvillä, missä istumme, on suomalainen kirkko, Finska kyrkan. Kerrotko siitä, mikä se on?
Se on Ruotsin kirkkoon Svenska kyrkaniin kuuluva suomenkielinen seurakunta, joka on ollut toiminnassa satoja vuosia. Ja tämmöinen yksi instituutio, hyvin tärkeä instituutio ruotsin suomalaisten, suomenkielisten, myös suomen ruotsalaisten, jotka asuvat täällä heidän toiminnassaan. Eli siellä on tämmöisiä varmaan perheitä, joiden äidinkieli on aina ollut ruotsi ja he ovat kuuluneet siihen ja sitten on uudempaa tänne muuttanutta ja tämmöistä vanhempaa suomenkielistä, jotka kokevat nimenomaan suomenkielisen seurakunnan itselleen läheiseksi, tai voisiko sanoa kaksikielisen oikeastaan. Ja tämä juuret menevät tuonne satojen vuosien päähän tällä, ja siinä, tällä seurakunnalla, ja paikkahan on tosiaan aivan upea kuninkaanlinnaa vastapäätä.
Tuo oli suorastaan tuntematonta ruotsia, koska minullekin tuli ihan yllättäen, että siis hetkinen, keskellä Tukholmaa suomalainen kirkko, eli siis täällä on suomalaisuus kuitenkin läsnä jollakin tavalla.
Niin täytyy muistaa, että se maa, jonka nykyisen tunnemme Suomena, Suomen valtiona, niin oli satoja vuosia itäinen osa Ruotsia, voi sanoa myös Ruotsin imperiumia, ja suomen kielellä totta kai oli jonkunlainen tila siellä myös, joskaan ei tämmöistä ihan virallista asemaa ja niin eteenpäin. Ja Tukholmassa on aina asunut suomenkielisiä, niin kuin koko Ruotsissakin, ja jopa valtiopäiville, eli tuolloiseen korkeimpaan tai tuolloisen kansanedustuslaitokseen niin tuli suomalaisia edustajia ja heillä oli sitten omia tulkkejakin mukana, kun he eivät osanneet ruotsia.
Mikä on suomen kielen asema tällä hetkellä Ruotsissa, Jorma Ikäheimo?
Suomen kielen asema on, sitä voi katsoa monella eri tavoin. Täällä on ollut jo, sanoisinko, parikymmentä vuotta tai vaihtelevissa määrin näitä suomen kielen hallintoaluekuntia, joka tarkoittaa sitä, että siellä on mahdollisuus saada tiettyjä vanhuksille ja nuorille koululaisille, esikoululaisille suunnattuja palveluja suomen kielellä. Ja lisäksi näissä kunnissa on korvamerkitty henkilö, joka hoitaa näitä asioita, niin sanottu hallintoaluekoordinaattori. Että se on tämmöistä positiivista kehitystä. Sitten kunnallisissa kouluissa suomen kieli, niin sehän on rapautunut hyvin pitkälle, niin kuin voi sanoa, pois. Ja myös tarjottava opetus, suomen kielen opetus, niin se on usein siirretty tai kuuluu tuonne kouluajan ulkopuolelle, joka tietysti nuorille ja lapsille ja vanhemmille asettaa omat haasteensa, eli tällä puolen niin on tapahtumassa selvää rapautumista. Uutta isoa muuttoaaltoa Suomesta ei ole, joka niin kuin voisi niin kuin ainakin tilapäisesti vitalisoida suomen kieltä, niin semmoista ei ole olemassa, että jonkunlainen rapautuminen on tapahtumassa ja sitä on tapahtunut jo pitkään.
Kuinka paljon Ruotsissa on tällä hetkellä suomalaista alkuperää olevaa väestöä? Tietysti se riippuu siitä, miten ihminen määrittelee oman alkuperänsä tai äidinkielensäkin, mutta suurin piirtein.
Se luku lasketaan sillä tavoin, että jos yksikin isovanhemmista on suomalaistaustainen ja siitä mennään sitten siihen suuntaan, jos on vaikka äskettäin muuttanut Ruotsiin, niin tällä tavoin luvuksi saadaan noin 700 000. Ja kuinka paljon siitä luvusta sitten, jos ruvetaan seulomaan esiin niitä, jotka pystyvät jollakin tavoin käyttämään suomen kieltä, niin sitä on vähän ehkä vaikea sanoa, että se on noin ehkä nyt tulee hyvin karkea arvaus, 200-300 000. Tämä on arvaus. Täällä ei muuten rekisteröidä äidinkieltä, eli se on hyvin tärkeä asia. Ruotsissa ei rekisteröidä äidinkieltä, eli statistiikkaa ei voi saada.
Kerrotko, mikä voisi olla esimerkiksi, puhutaan nyt tuntemattomasta Ruotsista, sellainen tuntemattomin asia, mikä sinulle tulee mieleen, mitä suomalaiset ainakaan eivät tiedä Ruotsista?
No, mä puhuisin kyllä tästä yrittäjähengestä, että kun Suomi ja Ruotsi ovat hyvin pieniä maita kansainvälisesti katsottuna, niin kyllä tämä on aivan fantastinen, että miten täällä yrityspuolella mennään eteenpäin. Ja sitten sehän on ainoa vaihtoehto, jos ajatellaan kansakunnan hyvinvointia, että kun täytyy saada vientituloja, niin vientiyritykset ovat niin kuin pitäneet näitä kahta valtiota, Suomea ja Ruotsia, pystyssä hyvin pitkälle.
Eli onko tämä nyt sitten seikka, joka tekee Ruotsista edistyksellisemmän maan, innovatiivisemman? Olisiko tässä Suomella oppimista?
Se on vähän vaikea kysymys. Tietysti on niin, että kun on olemassa joku hyvä asia, esimerkiksi yritysinnovaatiopuolella, niin se vaikuttaa jopa siinä tilanteessa, jos se menee konkurssiin tai päin helvettiä, koska siellä on ollut ihmisiä töissä, jotka ovat oppineet jotain uusia asioita. He siirtyvät eteenpäin ja ryhtyvät ehkä viemään jotain muuta bisnestä eteenpäin ja näin eteenpäin. Tämä on tämmöinen kerää, joka pyörii ja pyörii, mutta sitä täytyy vauhdittaa.
Ruotsalaiset ovat taitavia markkinoimaan ja jotkut puhuvat hyvästä itsetunnosta tai jostain muusta asiasta. Itselläkin on kokemuksia, että Australiaa myöten ei tarvitse mennä kuin johonkin kuppilaan, siellä on runsaasti esimerkiksi ruotsalaista siideriä myynnissä, ja heti mieleen sitten tulee, että no missä täällä on suomalaisia juomia. No tämä pieni esimerkki vaan, niin osaavatko ruotsalaiset yksinkertaisesti myydä?
Siinä on bisneksessä kolme asiaa. Ensinnäkin täytyy olla hyvä idea, sitten se täytyy osata panna toimimaan, ja sitten kolmas on tämä myyminen. Että mä luulen, että täällä on löydetty ehkä hyvä tasapaino näiden välillä, noin ihan yleisellä tasolla sanottuna.
Miten Ruotsissa suhtaudutaan suomenkielisiin, siis on kaksi asiaa, suomenkielisiin ja suomalaisiin?
Hyvin yleisluontoinen vastaus tässä on annettava. Suomen kielen vähemmistöasema Ruotsissa, suomen kieli on yksi Ruotsin vähemmistökielistä. Saamelaiset kuuluvat alkuperäiskansaan, että heidän statuksensa on voimakkaampi, mutta suomen kielen asema on monelle vieläkin aika tuntematon, että he eivät tiedä, että suomen kieli kuuluu on vähemmistökieli Ruotsissa, että sitä ei tunneta. Ja sitten suhtautumisessahan on kaksi asiaa. Mikä on sen ryhmän oma tahtotilaa, miten he esimerkiksi haluavat tässä tapauksessa suomenkielisiä palveluja, haluavatko, että kirjastoon hankitaan suomenkielisiä kirjoja, vaaditaanko lapsille suomenkielistä esikoulua ja näin eteenpäin. Ja ehkä sanoisin näin, että jos byrokratian puolella tietämys on heikko tai heikohko, vaikka koulutusta toki annetaan ja ryhmällä itsellään ei ole kovin suurta niin kuin tahtotilaa, halua vaatia joskus kovastikin asioita, niin se saattaa vaikuttaa siihen, että tulee tämmöinen välinpitämättömyyden tila ehkä. Missään tapauksessa mä en halua puhua, että täällä olisi vihamielisyyttä suomen kieltä kohtaan. En mä sanoisi niin, mutta ehkä tämmöinen tietämättömyys ja välinpitämättömyys. Ja sitten jos se yhdistetään ruotsin suomalaisen ryhmän tämmöiseen, ehkä pikkusen semmoiseen, sanoisinko, alakuloisuuteen tämän kieliasian suhteen tai muuta, niin se lopputulos ei välttämättä ole hyvä kielen säilymisen kannalta.
Ö, Ruotsissa on kuitenkin paljon ihmisiä, jotka eivät edes tiedä, että Suomessa puhutaan ruotsia.
Se pitää paikkansa täysin ja olen ollut tilanteissa, jossa tämä on koettu jopa suurena omituisuutena, siis ruotsalaisen sanomana, että mites näin, että eikö se nyt, että Suomessa kun ollaan, kaikkien pitäisi puhua silloin nimenomaan suomea. Ja sitten on tietysti tämä ryhmä, joka tietää kulttuuria hyvin esimerkiksi ja ehkäpä nykyään myös muita, urheilu on yksi asia, autourheilu. Ja Nokian nousu merkitsi hyvin paljon. Firman nimi oli täällä aluksi Nokia. Sitä sanottiin nimellä Nokia ja sitten opittiin sanomaan Nokia. Ja myöhemmin varmaan tämmöiset yksittäiset henkilöt, niin kuin esimerkiksi Björn Wahlroos, finanssimies, niin on tuonut esille Suomea ja myös Suomen ruotsalaisuutta. Ja sitten ei myöskään täytyy Suulsiidan sarjasta nostaa esille, että siinähän tämä Fredden työkaveri André Wikström esittää tämmöistä suomalais-suomen-ruotsalaistaustaista ja sekin nostetaan jopa vielä niin kuin esille tämä muumi-asia tässä. Että ei voi, tämmöisiä pieniä asioita ei kannata väheksyä, koska niillä saattaa olla suuri merkitys, paljon isompi kuin jollakin lehdestä ostetulla mainoskampanjalla.
Ruotsalaisista on mielikuva. Puhdas mielikuva tämä on, että he ovat hyvin kohteliaita, mutta onko kaikki näin, Jorma Ikäheimo?
Paljon on olemassa tämmöistä niin kuin tapoihin liittyviä asioita. Itse olen käytän siitä nimitystä kosmetiikka yleisessäkin mielessä, että paljon on semmoista kosmetiikkaa, että aina kannattaa katsoa, että miten asiat tosiasiassa ovat eikä niin kuin välttämättä, että miten niiden sanotaan olevan.
Miten tuo kosmetiikka ilmenee käytännön tilanteessa sitten, että onko se tapa, jolla ruotsalaiset käsittelevät vaikeita asioita?
Kyllä ja ei. Niitä erilaisia asioita voidaan käsitellä kosmetiikalla. Voidaan esimerkiksi työelämä niissä asioissa, kun ne on kaikkein ikävimpiä, eli irtisanomisia tulee ja niin eteenpäin, että käydään niin kuin neuvotteluja ja infoja ja tällä tavoin, mutta kuitenkin se työntekijä saa lopuksi ne potkut, että tämä on se yksi tämmöinen asia, joka voi olla. Ja sitten myös se, että kun jaossa on joitakin asioita, puhun näin abstraktilla tavalla näin, niin yllätys, ne on aina tietyt ihmiset ja ryhmät, jotka ne saa ne asiat ja toiset taas ei. Ja tämmöisiä joitakin esimerkkejä, tai sitten voidaan olla niinku muodollisesti hyvin kohteliaita, vaikka käynnissä on joku hirvittävä ristiriita tai muuta, että tämmöistä suoraa aggressiota ehkä vältetään ja se voi niin kuin antaa niin kuin väärän kuvan tästä maasta. Esimerkiksi ehkä tällainen poliittinen keskustelu, jota Suomessa näkee, niin se ei ehkä täällä aina välttämättä olisi mahdollista, mutta kuitenkin ne ajatukset saattavat olla aivan täsmälleen samoja. Ja saatetaan esimerkiksi jossakin salin keskustelussa niin kuin kiistää joku asia ja sitten kun ollaan hakemassa takkia naulakolta, niin sitten tulee yksi ja toinen sanomaan, että kyllä se kuule itse asiassa näin on kuin sinä sanoit. Tämä on muun muassa mainittu yhdessä Merete Mazzarellan kirjassa, se koski ihmissuhteita tämä kohta ja Mazzarella kertoi siinä omakohtaisia ihmissuhdekokemuksiaan ja sitten luentosalin puolella todettiin, että ei kai meillä ei ainakaan tuolla ole. Ja sitten kun tilaisuus loppui ja Mazzarella meni hakemaan takkia, niin sitten tultiin noin, että kuule, että kyllä mullakin siis, joo, kyllä mulla on ollut samanlaisia vaikeuksia, mutta ei olla valmiita sanomaan ehkä julkisesti näitä asioita.
Kuinka hyvin ruotsalaisiin pystyy tutustumaan, että jos oppii vaikka ruotsin kieltä kohtalaisestikin, onko aina joku semmoinen tietty muuri välissä, että ette kuulu meihin, vaikka tämä on monikulttuurinen maa?
Se riippuu siitä ympäristöstä, missä on. Annan joitakin esimerkkejä, että jos sinä osaat jotain muuta kuin työtä niin hyvin. Esimerkiksi sä oot hyvä jalkapalloilija tai ja silloin sä menet johonkin ryhmään mukaan. Se merkitsee hyvin paljon jossakin tämmöisessä, sanotaanko työn ulkopuolisessa ryhmässä. Toki työnkin kautta voi syntyä tämmöisiä kontakteja tai harrastat oikeastaan mitä tahansa, joka tuo ihmisiä yhteen. Täällähän niin kuin Suomessakin on erittäin voimakas tämä yhdistyselämä, että erilaiset yhdistykset ovat hyvin tärkeitä ja niitä kannattaa katsoa. Niillä on monenlaista asiaa. Ne pitävät tätä yhteiskuntaa vauhdissa pystyssä. Sitten ne tuovat ihmisiä yhteen. Siellä on joku hyvä tarkoitus, mitä yleensä tehdään. Vaikkapa nyt joku jalkapallo, lasten jalkapallokerho, vaikkapa otan tämmöisen esimerkin. Ja siellä tutustutaan toisiin ja jaetaan vähän elämääkin ja saadaan myös ystävyyssuhteita, jotka ovat tärkeitä hyvinvoinnin kannalta. Et kannattaa vähän katsoa, mitä kunkin ihmisen paikkakunnalla tapahtuu.
Minkälainen näkemys sinulla on nyt, mihin suuntaan ruotsalainen yhteiskunta on menossa? Mehän puhumme kansankodista, tai se on käsitys Ruotsista, mutta onko täällä vielä kansankotia?
Se riippuu vähän, mitä sillä tarkoitetaan. Kyllähän Ruotsi on edelleen tämmöinen hyvinvointiyhteiskunta, ja ehkä me olemme vähän sokeutuneita täällä Pohjolassa näkemään, että mitä muualla maailmassa tapahtuu, että kannattaa aina käydä vähän pitemmällä, ja kannattaa käydä ehkäpä joillakin Euroopan äärialueilla nyt noin alkuun ja huomata, vähän katsoa, että miten ihmiset siellä elävät. Että kyllä Ruotsi, niin kuin Suomikin on tavallaan, voi sanoa, kansankoti edelleen. Aina tulee näitä säröjä, jotka joihin ihmiset kiinnittävät paljon huomiota, mutta täytyy katsoa aina sitä isoa kuvaa. Paljon nostetaan asioita esiin, otetaan epäkohtia, vaikkapa ne hirvittävät väkivallanteot, joita Ruotsissa on tapahtunut nyt, ja jengirikollisuus ja nämä asiat, mutta ihmisiä on surmattu, omaiset kärsivät ja niin eteenpäin. Se on se yksi ääripää, joka helposti nostetaan esiin, mutta sitten täytyy katsoa, että miten täällä niin kun isossa kuvassa eletään, ja se kuva on aika positiivinen.
Mitä on sitten ruotsalainen diskuteeraaminen?
Se tarkoittaa sitä, että tehdään mallit ennen päätöksentekoa, miten tämä asia menee. Tehdään analyysit, riski- ja konsekvenssianalyysit erilaisista asioista, jos ollaan muutoksia tekemässä ja mietitään, mitä vaaroja siellä saattaisi olla. Ja lopputulema kuitenkin hyvin usein on se, että kyllä se pomo määrää. Mutta muotoa, eli tätä edellä mainittua kosmetiikkaa täytyy noudattaa hyvin tarkkaan ja sitten katsoa sieltä paperista, jos joku valittaa, niin sitten sanoa, että kyllä kaikki nämä tarpeelliset analyysit tässä on tehty etukäteen, mutta nyt lopputulema on kuitenkin se, että tämä tehdas pannaan kiinni.
Mutta Ruotsissa ei toimita sillä tavalla, että jyrätään päätöksiä, että siellä on autoritääristä johtamista, siis kaikesta keskustellaan periaatteessa ainakin muodon vuoksi, vai onko näin?
Jos ajatellaan esimerkiksi pitkäaikaista Ruotsin pääministeriä Göran Perssonia, niin hänen tyylinsä oli nimenomaan se jyrääminen, että hän toimi sillä tavoin, että hänen kutsumanimensä hän oli tuolloin HSB. HSB on iso asuntoyhtiö, mutta se oli käännetty tässä asiassa muotoon Hanson Bestemmer, eli hän, joka määrää. Ja hän oli niin kuin hyvin arrogantti tässä johtamisessaan. Osittain, ei aina. Ja sitten kyllä näitä löytyy muualtakin yrityspuolelta ja niin eteenpäin. Tunnettu poliittinen lyhytaikainen vaikuttaja ja teollisuusmies Ian Wachtmeister kertoi omista potkuistaan Electroluxilta, kun Electrolux oli silloin vähän erilainen firma kuin mitä se nyt on ja oli kaikenlaista muutakin toimintaa kuin jääkaappeja ja sen sellaisia, niin heillä oli Electroluxin ylimmässä johdossa oli niin kuin riitaa siitä vähän, tai ei riitaa, vaan keskusteltiin, että mitä tehdään nyt, ja muistaakseni Wachtmeister olisi halunnut rakentaa alumiini tuotantotehtaan ja sitten Werthén keskittyä enemmän tähän kulutuselektroniikkaan, niin sitten lopulta se meni siihen, että Wachtmeister sai kutsun Werthénin toimitusjohtajan huoneeseen ja Werthén sanoi, että minulla on sinulle kaksi asiaa, että ensiksi sinä saat pitää turpasi kiinni ja toiseksi sinä saat painua helvettiin täältä. Ja Wachtmeister muistelmissaan kertoo, että tuolloin minä ymmärsin, että mä olin saanut potkut.
Nyt mennään ruohonjuuritasolle. Otetaan tavallinen Axel Svensson tai Maria Carson, tavallinen ruotsalainen. Miten hän elää jossakin ihan varje dags liv? Millaista se on?
Varmaan niin kuin me kaikki ihmiset elämme, että meillä on joku asunto, riippuu missä Carson tai Svensson asuu, niin minkä tyyppinen se voi olla. Sitten jos hän on työikäinen, niin hän käy jossakin työssä lähellä tai kaukana. Tämä on mahdotonta kuvata ja sitten on ehkä jonkunlaiset ihmissuhteet, perhe ja niin eteenpäin. Ja sitten jos on nuorempi, niin on koulussa opiskelemassa tai vanhus asuu kotonaan tai sitten jossakin palveluinstituutiossa tai sitten, että hänelle tuodaan kotiin erilaisia palveluja. En osaa tämän tarkemmin tähän vastata.
Mutta sillä tavalla kuitenkin varmaan poikkeaa, että ruotsalaiset eivät ryve asuntoveloissa.
Kyllä täällä on raskaasti lainoitettuja asuntoja ja Ruotsihan on ilmeisesti sortunut tämmöiseen hyvin vaaralliseen tilanteeseen, eli kun ei ymmärretty sitä, että tämmöinen ei ole siirrytty pysyvästi alhaisten korkojen maailmaan, niin kuin oli tässä aika pitkään. Ensin oltiin laskevien korkojen maailmassa ja sen jälkeen sitten tämmöisten olemattomien korkoja, niin tämä on saanut ihmiset aika raskaasti lainoittamaan näitä sekä kerrostaloasuntoja, rivitaloasuntoja että omakotitaloja. Ja nyt kun korot nousevat, niin että tämä saattaa muodostaa tosi ison uhkan täällä Ruotsissa ja miten siinä sitten käy? Hyvin paljon riippuu siitä, mikä on työllisyystilanne. Että jos työllisyys rupeaa sakkaamaan ja samaan aikaan korot ovat nousemassa, niin se on niin myrkyllinen yhtälö, että sitä ei kyllä kenellekään toivoisi. Alhaisten korkojen ja kiinteistöjen puolella on sitten tietysti liikekiinteistöt oma lukunsa. Väittäisin, että me olemme jo täällä nyt pienoisessa liikekiinteistökriisissä. Muutamat kiinteistöalan hyvin isot yhtiöt ovat tosi paljon lainoitettuja ja ovat laajentuneet tosi aggressiivisesti. Eli tämä voi muodostaa semmoisen tosi pahan uhkan. Vähän samalla tavalla kuin 30 vuotta sitten Ruotsin talouskriisi laukesi näistä pahasti sanottuna, mutta voi varmaan sanoa myös keinotteluista. Mm.
Eli voiko sanoa sitten, että ainakin minulla on väärä kuva, että ruotsalaiset eivät eläkään vaurasta elämää, vaan joutuvat myös kiristämään nälkävyötään?
Kyllä nyt on se tilanne on olemassa ja myös tämä ruokainflaatio ja energiahinnat vaikuttavat tosi paljon. Ihan samalla tavalla kuin Suomessa ruokainflaatiosta täällä on puhuttu ehkä enemmän, että mitä ruokakori maksaa, ja senhän huomaa myös kaupungilla käydessään kahviloissa, ravintoloissa, hinnat ovat nousseet. Ja Nordean pääekonomisti Annika Winst, olin häntä kuuntelemassa joku aika sitten, niin kertoi hyvin tämmöisen omasta näkökulmastaan maanläheisen tapauksen, että hänen työpaikkansa, hän istuu käsittääkseni tuossa Kungsträdgårdenin laidalla, on se Nordean Ruotsin konttori, niin siellä siis lounashuoneessa on paljon ihmisillä ruokaa mukana, vaikka on siis kyse, kun ollaan työpaikan lounashuoneessa, se kertoo tietenkin sen, että näillä ihmisillä on työpaikka. He käyvät siellä töissä, koska he tulevat työpaikan lounashuoneeseen. Ja sitten siellä on myös tämmöisiä, varmaan usein aika iso osa myös kohtalaisen hyvin palkattua väkeä. Eli lounaslaatikoita nähdään työpaikoilla.
Tuo selvästi vaikuttaa sitten, että ihmiset todella joutuvat säästämään.
Joo, kyllä, koska Ruotsihan on asuntoluottojen suhteen ollut niin kuin Suomeen verrattuna niin kuin hyvässä tai pahassa edelläkävijä, että täällä on ollut näitä tosi pitkiä asuntoluottoja. Ihmiset ovat ottaneet siis kymmeniksi vuosiksi, että lainaa on otettu aika reippaasti. Toki täytyy muistaa sitten semmoinen tärkeä asia, että Ruotsihan on ollut myös säästämisen edelläkävijä, että täällä on erittäin toimivat arvopaperimarkkinat, jotka koskevat siis nimenomaan piensäästäjiä, että osakesäästäminen, rahastosäästäminen, täällä on erittäin palveutunutta väkeä ihan tavallisissa ihmisissä näissä asioissa, ollut paljon pitempään ja suuremmassa määrin suhteessakin kuin mitä Suomessa on.
Vaikuttaako tällainen talouden kriisiytyminen tai tilanteen huonontuminen kaikkiin väestöryhmiin, että esimerkiksi maahanmuuttajiin, vielä enemmän kuin tavallisiin ruotsalaissyntyisiin ihmisiin?
Totta kai sillä tavoin, että jos ajatellaan uusia maahanmuuttajaryhmiä, niin siellä erittäin todennäköistä on myös, että tulotaso on pienempi. Eli ruuan hinnan nousu iskee pahasti, vaikka kaiken hakisikin kaupasta, eikä kävisi missään syömässä, niin totta kai se vaikuttaa hyvin paljon. Sähkö, ruoka, nämä asiat vaikuttavat ihmisten elämään. Ja varmaan polttoaineet myös.
Onko Tukholmassa kodittomia?
Kyllä on. Sielläkin on varmaan eri kategorioita olemassa. Se silmiinpistävän kategoria on nämä uudet EU-migrantit, jotka yöpyvät tuolla keskusta-alueella tietyissä paikoissa. Itsekin olen ollut näitä paikkoja toimittajana kiertämässä jokunen vuosi sitten. Ja sitten on olemassa tämä toinen taso, jossa on ehkä tämmöisiä, niin kuin voi olla ihan niin sanottuja tavallisiakin ihmisiä, joiden elämässä on sattunut jotain ikävää, ja he eivät pystyneet vastaamaan tämmöisten ikävien asioiden haasteisiin. Muutama vuosi sitten just tämmöisen tapauksen kanssa käytiin katselemassa hänen entisiä makusijojaan tuolla ydinkeskustassa, missä hän nukkui, ja suoraan sanottuna myös hän kertoi, että missä piti käydä vessassa yöllä. Ja tämä ei ollut mikään siis oikea vessa silloin, että eri kategorioita täällä on.
Olen puhunut toimittaja Jorma Ikähimon kanssa Ruotsista pitkin ja poikin. Ruotsin suomalaisten näkökulmasta, maahanmuuttajien näkökulmasta, olosuhteiden ja yhteiskunnallisten olojen näkökulmasta. Jopa ruotsalaisesta kansan luonteestakin puhuimme ja käytöstavoista, mutta vedetäänpä nyt yhteen. Millä tavalla Suomi ja Ruotsi poikkeavat toisistaan, jos nyt määriteltäisiin muutamalla sanalla lyhykäisyydessään tähän loppuun?
Ruotsissa on enemmän kaikkea, enemmän variaatiota löytyy. Totta kai on olemassa myös niin, että ne variaatiot täytyy löytää. Ei ole olemassa niin, että on eksakt näin ja noin, vaan on erilaisia variaatioita. Niitä löytyy täältä enemmän eri asioissa, lukemattomissa eri asioissa. Se on yksi asia varmaankin, jonka haluaisin nostaa.
Eli Ruotsi on monimuotoisempi?
Ehdottomasti.
Kun suomalainen tulee Ruotsiin ja päätyy vaikka Ruotsin laivalla Tukholmaan, niin se ei ole se kuva, mitä Ruotsi todellisuudessa on, vaikkakin siitä nyt jotain tietysti näkee. Miten minä pääsisin nyt Ruotsiin perehtymään syvällisemmin?
Voi valita erilaisia asioita. Jos haluaa laivalta tullessaan pysyä täällä keskikaupungilla, niin kannattaa mennä katsomaan jotain kulttuuriasiaa. Olkoon se sitten vaikka joku näyttely, museo, ehkä Trottingatanilta vähän poiketa ja mennä katsomaan sitä. Ja sitten toinen, mitä suosittelen, niin voi ottaa tunnelbaanan jonnekin lähiöön ja mennä katsomaan, mitä siellä touhutaan. Käydä vaikka siellä kahvilla, eikä tulla niin kuin me olemme istuneet täällä keskustan vanhan kaupungin kahvilassa. Mennä kahville jonnekin lähiöön ja katsoa, että mitä siellä on.